První list Timoteův, 6. kapitola, od 11. do 16. verše. Ale ty, Boží člověče, před tím utíkej. Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. Bojuj dobrý boj víry, chop se věčného života, k němuž jsi byl povolán a pro něj jsi učinil dobré vyznání před mnoha svědky. Přikazuji ti před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který před Pontiem Pilátem dosvědčil dobré vyznání, abys zachoval ten příkaz bez poskvrny a bez úhony až do zjevení našeho Pána Ježíše Krista, které svým časem ukáže blahoslavený a jediný panovník, král kralujících a pán panujících. On jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle. Jeho nikdo z lidí nespatřil a nemůže spatřit. Jemu jedinému buď čest a věčná moc. Amen. Pane Bože, Otče náš, my se skláníme před tebou i dnešního rána. Přicházíme před tebe jako hříšníci, kteří potřebují tvou milosti do dnešního dne. Děkujeme, Hospodine, za to, že jsi nás znovu zrodil. Děkujeme za to, že můžeme být součástí tvé církve, a děkujeme za to, že nás vyučuješ, jak v tvé církvi žít, jak máme žít jako znovu zrození lidé. Děkujeme ti za to, že nás i v tenhle ten moment vedeš tomu, jak máme žít zbožně, k tvojí oslavě, pro naše dobro. A tak, Pane, prosíme tě o to, aby si se smilovali dnešního rána, aby si k nám mluvil skrze své slovo, abychom mohli být posvěcováni a proměňováni, abychom mohli být víc jako Pán Ježíš Kristus, z něho se radovat a za jeho spasení být vděčnými a abychom do jeho podoby mohli být proměňováni. Za to tě prosíme v jeho jménu. Amen. Můžete se posadit. My toho dnešního rána tedy pokračujeme v tom tématu, které jsme začali minulý týden, a to je, jak zbožně žít. A minulý týden v tom textu, který je před námi, jsme viděli, že zaprvé zbožný muž je znám tím, od čeho utíká. Že to bylo v tom 11. verši a my jsme referovali k těm veršům, které jsou před tím, že když Pavel vybízí Timoteje, aby od toho utíkal, tak mu říká, aby utíkal před jiným učením, aby utíkal před chorobným zájmem o sporné potyčky, takové to mluvení o nesmyslných věcech, které jsou akorát ztrátou času, aby utíkal před tím, že bude chtít vydělávat na Kristu, aby utíkal před láskou k penězům. A minulý týden jsme také viděli, že zbožný muž je znám tím, o co usiluje. Zbožní muži nejenom, že utíkají, ale také o něco usilují. To je v 11. verši, v té druhé části, kde Pavel říká, usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. Pokud máme žít zbožné životy, musíme na jedné straně utíkat a na druhé straně musíme o některé věci usilovat. A ten třetí bod, který jsme minulý týden dokončili, bylo, že také zbožný muž je znám tím, že bojuje. A to, o čem jsme mluvili ve verši 12, je, že my jako zbožní muži nebojujeme všechny boje, které se bojovat dají, a nejsme zapojeni ve všech bitvách, ve všech válkách, které jsou kolem nás, ale ten boj, který bojujeme, je boj víry, dobrý boj víry. A bojujeme tím, že bráníme víru na jedné straně a na druhé straně, že žijeme na základě víry, která nám byla svěřena, že žijeme v souladu s tím, k čemu jsme povoláni. A tak toho dnešního rána budeme pokračovat dál. Ať už jste muži, bratři, nebo ženy, sestry, pokud jste v Kristu, pokud jste znovu zrození, tady máte biblický mandát, biblický návod, biblické povolání k tomu žít zbožné životy. Je to velice praktické, je to velice konkrétní. A týká se to každého jednoho z nás, nejenom Timotea před 2000 lety. Utíkat, usilovat, bojovat a dnes za čtvrté zbožný muž musí být znám tím, čeho se drží. My čteme, chop se věčného života. Pavel říká Timoteovi, chop se, drž se věčného života, k němuž jsi byl povolán a pro nějž jsi učinil dobré vyznání před mnoha svědky. A tak Pavel očividně nemluví o tom, aby si Timotej získal spasení, že? Není to o tom, Timotej, běž a chytni si, ulov si, získej si vlastní silou spasení, ale to, co Pavel říká, je, aby Timotej se chopil, pevně se držel, zuby nechty se držel toho, co již má, toho, co již bylo mu dáno, toho, čemu byl povolán, aby žil a sloužil ve světle věčného života. To je to, co apoštol Pavel říká. Měj věčný život před sebou, měj na něj upnutý svůj zrak a ve světle těchto věcí musíš sloužit. Nesluž pro zisk, Nesluš, kolik z toho vytřískáš, nesluš proto, aby si Boha okrádal o jeho slávu tím, že budeš zakazatelnou, usilovat o to, aby lidé oslavovali tebe, aby tleskali tobě, ale služ ve světle věčného života. A v důsledku Pavel neříká nic jiného, než co řekl například Koloským ve 3. kapitole v 1. verši. Koloským 3. kapitola 1. verš a 2. verš Pavel napsal, jestliže jste tady s Kristem vstali, jestliže jste byli s Kristem vzkříšeni, jestliže jste znovu zrozeni, jestliže patříte do Boží rodiny, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Jinými slovy, Pavel povolává Timotea i nás, i Koloské, aby náš zrak byl upřen k věčnému životu, k nebeskému království, aby to byly ty věci, kterých se držíme. Když Pavel říká, chop se, drž se, tak je to jako když se Pán Ježíš chopil Petra. Pamatujete na to, když učedníci byli na lodi a Pán Ježíš přicházel za nimi po moři a Petr říkal, si to ty Ježíši a jestli si to ty dovol, abych šel po tobě za tebou po vodě a Pán Ježíš říká, pojď a Petr jde a v jeden moment ztratí zrak z Krista a začne přemýšlet o těch vlnách, které tam jsou a začne se bárat, začne se topit a my čteme v Matoušovi 14. kapitole 31. verši, že Ježíš se ho chopil, že Ježíš vztáhl ruku a chopil se ho a tak pevně, jak ho Ježíš vzal, tak pevně, jak ho Ježíš se ho chopil, aby ho vytáhl, tak my se máme držet toho, co již máme a to je věčný život. Je to jako, když se dáv chopil v Jeruzalémě apoštola Pavla ve Skutcích v 21. kapitole ve 30. verši, když se ho chopili a vzali ho a vytáhli ho násilím z chrámu a chtěli ho kamenovat, chtěli ho zahubit, chtěli ho dát do vězení, to je s jakou vervou my se máme držet toho, co již máme. Jeden autor to popsal velice humorně, já nevím, jestli to je skutečný příběh, ale bylo to prezentováno jako skutečný příběh a on popisoval lovce, který šel někde lovit do lesa a střelil nějakého ptáka, který mu letěl nad hlavou, byl to orel nebo nějaký jiný dravec a když ten orel spadl k zemi a on ho našel, aby si ho odnesl jako trofej domů, tak zjistil jednu velice zajímavou věc a to bylo, že ten orel na svém krku měl možná děti teďko nebudete chtít poslouchat, ale měl zakouslou mrtvou veverku. A nebyla to celá mrtvá veverka, už to byla jenom hlava, která byla značně bez kůže a bez všech ostatních věcí. A to, co se pravděpodobně stalo, je, že ten orel, když ulovil tu veverku, tak ona se do něj zakousla, ona si řekla, já se nedám, já se nevzdám, tohle to nepůjde bez boje. A ten orel byl schopen jí spořádat skoro celou až na tu hlavu, která až do toho dne, než ho ten lovec sestřelil, byla na jeho krku. To je to, co znamená, že se máme držet. Já vím, že je to velice bizarní, ale pravděpodobně to bude jediné, na co si budete z dnešního kázání pamatovat. A možná některé děti už sem nikdy nebudou chtít přijít, protože minulý týden jsme mluvili o tom, že máme zastřelit psa, dnes mluvíme o mrtvé veverce, ale potřebujeme nějakým způsobem ilustrovat pravdy Božího slova. A toto je dobrá ilustrace. Drž se těchto věcí. A to je, jak se má Timotej držet. Pevně, silně. A muži, bratři, a ta zpráva pro vás, ta aplikace pro vás, to, o čem byste měli přemýšlet dnešního rána, když přemýšlíme o tom, že zbožní muž je znám tím, čeho se drží, nedovolte, abyste měli plné ruce všeho možného a tím pádem se neměli čím chopit, čím se držet věčného života. Ne proto, že byste o ten věčný život přišli, ale proto, že byste mohli promarnit svůj život, který máte žít ve světle věčného života na tomto světě. Čeho jsou plné vaše ruce? Že je to jako, když jste někde na nákupech a máte plné ruce a je tam ještě něco dalšího, co byste chtěli vzít, ale nemůžete. Něco musí jít, něco musíte pustit, proto abyste mohli vzít to, co je vzácnější a to je to, co Pavel říká. Všimněte si také toho nádherného slova, kdy Pavel říká Timoteovi, chop se věčného života, ne který jsi si zasloužil, ne který jsi si vydobil, ne který jsi si koupil, ale ke kterému jsi byl povolán. A to slovo povolán je nádherné slovo, je to jedinečné slovo, je to slovo, které je plné jedinečného učení a jedinečných doktrín a jedinečného učení o spasení. To slovo povolán odkazuje na Boží efektivní a svrchované povolání hříšníka. Je to povolání, které je známo jako Boží neodolatelné povolání. Bratr Andrej mluvil o tom, že rodiče vás mohou povolat k tomu jít si uklidit pokojíček a vy můžete odporovat. Vy nemusíte s tím nic dělat. kazatel vás zde může týden za týdnem volat tomu, abyste dělali pokání a může kazatel přinést tu zprávu o víře v Pána Ježíše Krista a o pokání a o věčném životu k vašim uším a může vás volat, čiňte pokání, odvraťte se od svých hříchů, ale i to povolání a to volání kazatele nemá takovou moc, jakou má Boží svrchované, neodolatelné povolání. A tím byl povolán Timotej a tímto svrchovaným povoláním byl povolán každý znovu zrozený člověk. Ne kvůli tomu, že se mu rozsvítilo, ne kvůli tomu, že vyrůstal v lepší rodině, ne kvůli tomu, že je inteligentnější, ale proto, protože Bůh ve své svrchované milosti ho povolal k sobě. Kdy ho povolal, aby ho následoval, kdy ho povolal, aby šel za ním, kdy ho vybral do své rodiny a adoptoval ho do své rodiny. Je to to povolání, které známe z Římanům 8. kapitoly 30. verše, které předem určil, ty také povolal, a které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil. Je to to povolání, kterým byl povolán apoštol Pavel na cestě do Damašku, když se mu zjevil samotný Kristus, že neměl na výběr, nemohl odporovat, nemohl rozporovat, nemohl říct, to je krásné Ježíši, že mě dneska povoláváš, ale mně se to dnes nehodí. Ne, když Pán Ježíš Kristus volá, když Bůh volá tímto neodolatelným povoláním, hříšníci jsou proměňováni, protože součástí tohoto povolání je spásná víra, kterou Bůh dává jako svůj dar. Součástí tohoto neodolatelného povolání je dar pokání, který Bůh dává a hříšníci se otáčí. Hříšníci slyší na toto neodolatelné povolání. Kazatelé ho mohou donést pouze k vašim uším. Je to to povolání, o kterém mluví druhý list Timoteu v 1. kapitola 9. verš. 2. Timoteovi 1.9. Kdyby vás zajímalo, proč opakuju vždycky ty verše třikrát, tak je to kvůli tomu, že před nějakou dobou my jsme přestali dělat PowerPoint a minimálně některé z dětí přišly s tím, kdybychom mohli ty verše opakovat několikrát, aby si je stihli zapsat. Tak to je pro vás i pro ně, aby si stihli zapsat ty verše. 2. list Timoteu v 1. kapitola 9. verš. On nás zachránil a povolal svatým povoláním. A všimněte si opět, ne podle našich skutků, nýbrž podle vlastního předsevzetí, tak jak se mu líbilo, tak jak se on sám rozhodl na základě své vlastní lásky, své vlastní milosti, proto aby zjevil svůj charakter a podle milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy. A tak to je to povolání, kterým Timotej byl povolán. Toho se má držet. Timotej, Bůh tě povolal a nestrácej to z mysli. To je, kam musíš být zaměřen. A muži, bratři, opět ta otázka je, čeho se pevně držíte vy? O čem svědčí váš život? Kdyby se někdo podíval na váš život a řekl, ano, tenhle ten člověk má plné ruce, tenhle ten člověk se drží, co by doplnil? Co by tam bylo v té větě? Kterého království se pevně držíte? A pokud řeknete a vyznáte, já se držím Božího království a držím se povolání, který mě Bůh povolal, kde je to potom vidět? Radku, Michale, Simeone, Lukáši nebo Michale, kde je to potom vidět na našich životech? Jsou to jenom slova nebo to proměněné srdce a to přesvědčení je patrné i na našich životech? A Timotej tomuto povolání učinil dobré vyznání před mnoha svědky. Možná to bylo u jeho křtu, možná to bylo u nějakého svědectví, které on dával před místním sborem, tak jako to máme ve zvyku my. Možná to bylo u jeho ordinace, když na něj skládali starší ruce, kdy on vydával svědectví, nicméně to svědectví učinil, nebo to dobré vyznání učinil před mnoha svědky a má se ho držet. A nyní má žít v souladu s tímto vyznáním. A všimněte si, apoštol Pavel pokračuje dál a říká tu poslední věc, kterou má být Boží člověk znám. My jsme viděli, že Boží člověk musí být znám tím, od čeho utíká, musí být znám tím, o co usiluje, musí být znám tím, za co bojuje. Nyní za čtvrté jsme viděli, že Boží člověk musí být znám tím, čeho se drží, čeho má plné ruce, čeho se chopil. A ta poslední věc, ve které strávíme zbytek dnešního rána, je, zbožný muž je znám tím, komu je věrný. Zbožný muž je znám tím a musí být znám tím, komu je věrný. A právě zde Pavel odpovídá na tu otázku, proč. Proč by měl Timotej žít zbožný život? Napadlo vás to někdy, když kazatel říká, musíte žít zbožné životy a Boží slovo říká, musíte žít zbožné životy a následujte Krista, milujte Krista, žijte k jeho oslavě. Napadlo vás někdy to jedno jediné slůvko, proč? Že? Proč bych to měl dělat? Proč bych si měl jít udělat pokoj? Proč bych měl milovat svou ženu? Proč bych měl být věrný? Proč bych měl pracovat tvrdě v práci? Proč bych měl dělat tady to? Proč bych měl jít udělat pokoj? Uklidit si pokoj? Proč bych měl vytrvat? Proč bych měl dělat tyhle ty věci? Jakou k tomu mám motivaci? Jaké donucení? Někdo mě zbije, někdo mi dá pokutu, někdo mě zavře do vězení, když to neudělám. A Pavel již Timoteovi řekl, co má dělat. Že? V té jeho službě kazatelské, případně ve vaší službě křesťanské, Boží slovo nám ukazuje, co máme dělat. A v tomhletom dopise první list Timoteův my vidíme také, jak to máme dělat. Že to není jenom tady, co máte dělat a zjistěte sami, jak to máte dělat, ale Pán Bůh nám ukazuje také, jak. Ale v tenhle ten moment, v téhleté jedinečné doxologii, v téhleté jedinečné oslavné písni, kterou se apoštol Pavel zahrnuje, nám ukazuje, proč. Je to ta majestátní motivace, nádherná, spanilá, úžasná motivace, nejenom pro Timotea, ale pro každého jednoho z nás, proč máme sloužit Bohu, proč máme vytrvat ve věrnosti, proč máme dělat ty věci, ke kterým jsme povoláni. A všimněte si, ve 13. a 14. verši, přikazuji ti, Timotej, před Bohem, který dává všemu život, a přikazuji ti před Kristem Ježíšem, který před Pontiem Pilátem dosvědčil dobré vyznání, a přikazuji ti, aby si zachoval ten příkaz bez poskvrny, bez úhony, až do zjevení našeho Pána Ježíše Krista. A je to tak. Pavel to řekl, Pavel použil to slovo, které je v dnešní době hodně populární a někomu něco přikazuje, že? Lidé jsou dneska alergičtí na to, abyste někomu něco přikázali, ale Boží slovo mluví nekompromisně, mluví autoritativně a Pavel říká, přikazuji ti. Ne jako nějaký papaláš, ne jako nějaký despota, ale na místě Ježíše Krista. Jako apoštol Ježíše Krista, tobě Timotej, který jsi byl povolán do služby, ve které jsi, ti přikazuji. My nepatříme sami sobě a Timotej, ty nepatříš sám sobě. Ty již nejsi svým vlastním králem, ty nad sebou máš krále Ježíše, krále trojjediného Boha. On králuje, ty posloucháš a tady je, co on ti přikazuje. A to, co Bůh skrze Pavla přikazuje, je, aby si zachoval ten příkaz. Otázka, která nás u toho napadne, je, jaký příkaz má Timotej zachovat. A kvůli tomu, že v tom kontextu nejbližším Pavel sám nedefinuje nikde ten příkaz, tak je v pořádku se odkazovat na ten širší kontext, kontext toho, že Timotej byl povolán k hlásání slova. To byla jeho povinnost, to byl příkaz, který mu byl dán, to je to, co měl dělat. A skrze kázání slova měl usvědčovat a pozbuzovat a měl skrze kázání slova ve sboru v Efezu, ve kterém se nachází, dát věci do pořádku. Apoštol Pavel to shrnuje jinými slovy v jeho druhém dopise Timoteově ve 4. kapitole 2. verši. Druhý list Timoteův, 4. kapitola 2. verš, kde Pavel říká Timoteovi, znovu hlásej slovo, přicházej s ním, vhod či nevhod, ať už ho lidé chtějí slyšet, anebo ať už ho lidé nechtějí slyšet. Usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním. A Timotej má zachovat tenhle ten příkaz, stejně jako ho zachoval sám Pavel, který mu ten příkaz dává. Pavel říká ve Skutcích, ve 20. kapitole, 27. verši Skutky 20-27, neboť jsem nic nezamlčel a oznámil jsem vám celou vůli Boží. Pavel jako apoštol Pána Ježíše Krista byl povolán k tomu, aby hlásal celé slovo, a když někam přišel, tak hlásal celé slovo. Nebylo to jenom o tom, že Ježíš je láska. Bylo to o tom, že Ježíš je láska, Bůh je láska, ale Bůh je také svatý, svrchovaný, spravedlivý, hněvající se a hlásal celé Boží slovo. Vyučoval nejrůznější doktríny a vyučoval je vhod či nevhod a k tomu povolává a to přikazuje nyní Timoteovi. A ta otázka opět, která je s tím spojená, je, já doufám, že když čtete písmo, že se ptáte otázky, které nám pomáhají vyložit písmo správně a jít do hloubky, jak ho má Timotej zachovat. Dobře, má zachovat tento příkaz, my nyní víme, co ten příkaz je, ale je zde ještě doplňující informace, jak ho má zachovat a má ho zachovat bez poskvrny a bez úhony. A přátelé, každý jeden z vás, muži, bratři, vy máte zachovat ten příkaz, který vám byl svěřen. Máte sloužit, máte následovat Krista, máte milovat Krista, ať už jste sestry nebo bratři, jste dáni do těla Kristova jako úd těla Kristova a máte sloužit. A ta otázka, která je s tím spojená, je jak? Boží slovo odpovídá. Zachovej ten příkaz bez poskvrny a bez úhony. A ten jediný možný způsob, jak my ten příkaz ke službě a v té naší službě zachováme bez úhony a bez poskvrny, bude, když jenom nebudeme mluvit, ale budeme také žít na základě toho, co hlásáme. Protože pravděpodobně není větší poskvrnou než pokrytectví. My jsme teď na víkendu byli na ČBI s některými z vás v Kroměříži na Českém biblickém institutu a já jsem tam po vyučování přišel do kanceláře a byl tam jeden bratr, který byl rozrušen a měli jsme krátký rozhovor a vzešlo z něho, že on si uvědomuje, že boží lid něco říká svými ústy, ale když se potom podíváte na jejich život, tak je to úplně někde jinde, že? A Bůh o tom mluví ve Starém zákoně. Tento lid mě uctívá svými slovy, něco říká, něco zpívají, nějak se modlí, mají nějakou formu zbožnosti, ale jejich srdce je daleko ode mě. A pokud my máme sloužit tak, aby boží jméno nebylo haněno, abychom tento příkaz zachovali bez poskvrny a bez úhony, tak zajisté to nesmíme dělat jako pokrytci, kteří pouze něco hlásají, kteří pouze něco říkají, ale kteří také tak žijí. A občas, jednou za uherský rok se stane, že někdo přijde a řekne, to bylo dobré kázání, kazateli. A mojí odpovědí je, kázat je to jednoduché, ty to musíme i ty, i já žít. To je to, kde, o co skutečně běží, pokud to budeme jenom kázat, tak je to úplně na nic. My potřebujeme hlavně na kázání, nebo na základě toho slova kázaného žít. A tak je to opravdu tragédie, když křesťané vědí, co mají dělat. Je to tragédie, když křesťané, znovuzrození lidé, vědí, co mají dělat, ale nedělají to. Potom nezachovávají tento příkaz bez poskvrny a bez úhony. My si uvědomujeme, že to nedokážeme sami, že? My jsme povoláni k té zodpovědnosti, je to naše zodpovědnost, my za to budeme vykazatelní, ale uvědomujeme si, že je to závislá zodpovědnost. Pane Bože, ty chceš, abychom tento příkaz zachovali bez poskvrny a bez úhony, ale my to sami nezvládneme. My potřebujeme tvoji pomoc a proto v 2. listu Timoteově, 2. Timoteovi 1, 13 a 14, apoštol Pavel říká Timoteovi, měj za příklad zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši. A Timotej, ten krásný svěřený poklad zachovej ne ze své vlastní síly, ne ze své vlastní moudrosti, ne na základě svých vlastních duchovních svalů, ale jak? Ten krásný svěřený poklad zachovej skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá. Je to tvá zodpovědnost, ty budeš volán k vykazatelnosti, jak jsi sloužil, jestli to bylo s poskvrnou nebo bez poskvrny, ale nemůžeš to udělat, aniž by si se nespoléhal na Ducha Božího. Bože, já dnes potřebuji tvoji pomoc. Tomu, abych byl správným manželem, zbožným synem, zbožnou dcerou, zbožným rodičem, abych věrně sloužil, abych nehanil tvé jméno, potřebuji tvou pomoc. A ta další otázka, která je s ním spojená, je dokdy má Timotej zachovat tento příkaz. Těšíte se na důchod? Těšíte se na to, že možná si zvolíte nějakou jinou vládní stranu, která posune důchod z 65 na 35 a příští týden už všichni půjdeme do důchodu a budeme si užívat důchod? Že my možná i někdy v tom našem křesťanském životě se těšíme na duchovní důchod. A bratr John Piper, kazatel z Minneapolis, mluví o tom, že křesťané nikdy nejdou do důchodu. My jako křesťané se netěšíme na to, až nám bude 55 a už nebudeme muset na téhle zemi sloužit. Až si konečně koupíme tu jachtu a pojedeme na Středozemní moře a budeme sbírat nějaké mušličky příštích 20 let našeho důchodu. Ne, my sloužíme, dokovať se Kristus nevrátí. Nejenom, že má zachovat ten příkaz bez poskvrny, ale všimněte si, dokdy ho má zachovat, aby zachoval ten příkaz bez poskvrny a bez úhony až do zjevení našeho Pána Ježíše Krista. Křesťané slouží, dokovať jsou živí. Křesťané slouží, dokovať je Bůh neodvalá z téhleté země. Křesťané slouží, dokovať se Pán Ježíš Kristus nevrátí. Cokoliv, co přijde dřív, to je ten moment, do kterého sloužíme. Včera nejenom, že má dcera měla narozeniny, ale včera to byly 2 roky smutného výročí, kdy si Bůh povolal zpět do nebeské slávy bratra R.C. Sproula. Člověk, kazatel, teolog, jedinečný, který před 2 lety 14. prosince byl odvolán do slávy. To byl člověk, který šel do slávy z důchodu. Byl to člověk, který kázal, který vyučoval, který miloval a který sloužil. A uprostřed jeho služby, když měl věk na důchod, ho Pán Bůh odvolal. To je ten příklad, který je dán nám. To je, jak sloužil apoštol Pavel. To je, jak má sloužit Timoteus. Má být věrný celý svůj život. Není žádný konec, není žádná dovolená, není žádný důchod. A to, co je s tím spojeno, ta důležitá otázka pro vás, muži, bratři. Timotej je povolán do kazatelské služby. Není to tak, má hlásat, má usvědčovat, má napravovat. Má být vytrvalý, má být věrný až do konce. Ta otázka pro vás dnešního rána, aby to bylo trošku konkrétní, ta aplikace dnešního slova je, k čemu jste povoláni vy? My se radujeme z Timoteja, my se radujeme z toho, že sloužil, my se radujeme z toho, jakou práci udělal v Efezu. Radujeme se z Pavla, z toho, jak sloužil a z toho, jakou práci udělal na nejrůznějších místech. A možná se radujeme i z bratří a sester, které jsou v tomhletom sboru. Já se raduju ze sestry Leny, která vždycky po zborovém úklidu myje nárobí a raduju se sobecky z toho, že ho nebudu muset mít já. A raduju se z toho, že je zde uklízeno, když jsem dneska přišel, že tady byla sestra Jitka, která zde uklízela, i když s námi dnes nemůže být, protože má směnu v práci. A raduju se z toho nejenom sobecky, ale přiznávám mi tu sobeckost, toho nemusím to udělat, ale raduji se také z toho, že to tělo má mnoho údů a oni slouží a ten udělá to a ten udělá támhle to. Zajisté se všichni radujeme z toho, že ostatní slouží a ostatní pomáhají a jsou zapojení. Zajisté jsme všichni povzbuzeni, když ve čtvrtek slyšíme svědectví z evangelizace a jsme rádi, to je super, že sloužíš, to je super, že evangelizuješ, to je super, že tam jsi. Ale čemu jste povoláni vy? Jaké jsou vaše povinnosti v těle Kristově? Jaké duchovní obdarování jste přijali vy? Protože první list Korinským mluví o tom, že Duch Svatý dává všem znovu zrozením duchovní dary. První list Korinským mluví o tom, že všichni jsou údy v těle Kristově. První list Korinským mluví o tom, že všichni si slouží navzájem. První list Korinským mluví o tom, že nemůžeme říct jedni druhým, ať už vy udělejte tu práci a my se povezeme. To jako kdyby vám vyply střeva nebo játra zítra. Oh, dobrý, vy to nějak zvládnete, my se jenom svezeme. Čemu jste povoláni v těle Kristově vy? A někdy si lidé představují službu v těle Kristově způsobem. Je zde sbor. Kuřimský sbor, třeba to je takový dobrý příklad, budeme teď pomlouvat kuřimský sbor. Je zde sbor kuřimský a kuřimský sbor má seznam na lidi, kteří uklízí, má seznam na lidi, kteří kážou, má seznam na lidi, kteří čtou žalm, má seznam na lidi, kteří dělají zvuk a kteří dělají občerstvení a kteří dělají tady to, tamhle to. A ten sbor má ty svoje škatulky a přijdou noví lidé do sboru a my je vememe a řekneme, potřebujeme, aby se nám pomohl tady a potřebujeme, aby se nám pomohl tady a potom se nám všechny ty škatulky zaplní a už není kde by kdo sloužil a všechny naše škatulky jsou hezky zaplněné a je to perfektní. Ty věci jsou důležité, jsou dobré a chvála Pánu Bohu za to, že tady nějakým způsobem funguje organizace. Církev má být organizovaná, Bůh je Bohem pořádku, ale to není jediné, jak máme sloužit. My jako církev bychom se měli ptát, a možná to je jedna z věcí, kterou já musím dělat více, kde tebe Pán Bůh obdaroval. Já nechci jenom vzít bratra a prdnout ho někam, kde ho potřebujeme v našem sboru. Protože Pán Bůh ho možná obdaroval úplně nějakým jiným způsobem. Co je tvůj duchovní dar? Kde tě Pán Bůh povolává? Co ti leží na srdci, bratře? Protože my jsme dlouhá léta neevangelizovali, že? Nešli jsme ven do ulice, neevangelizovali jsme. Možná protože jsme se báli, všichni jako kazatel se bál. Všichni jsme viděli, že to máme dělat, ale kdo bude ten první? Pán Bůh přivedl někoho, kdo nás pozbudí a my nyní jdeme a evangelizujeme. Možná jsme v minulosti nedělali tady to a možná jsme v minulosti nedělali tamhle to a nyní to děláme, protože máme bratra, který přijde, já si vemu dětské kluby na starost a uděláme dětské kluby. A to není nutně, že jsme měli škatulku na ty věci, ale někdo přišel, Pán Bůh mu vložil něco na srdce, my jsme řekli, ano, to je dobré, to je zbožné, to je bohaoslavující, to je církev budující, my se chceme věnovat dětem, my se chceme věnovat lidem, kteří jsou mimo sbor, je to biblické. Jsme rádi, že si to někdo veme na starost. Jsme rádi za sestru Veroniku Němcovou a bratra Honzu Němce, kteří přišli a řekli, my si v létě vememe na starost pořádání příměstského tábora pro děti. Já jsem byl ohromně vděčný, když za mnou přišel pak bratr Tomáš Elgner a říká, jestli si ještě nikoho nesehnal na to, aby si to někdo vzal na starost, já si to vemu na starost a už jsem volal Janě, já už jsem volal Michalovi a my si to vezmeme na starost a říkám, už si to někdo vzal na starost, ale řeknu jim, aby vám zavolali, abyste si pomohli. A tak my rozumíme tomu, že to není jenom o tom, že veroucí z církvy vás vemou a dají vás někam, kde vás potřebují a o tom to je, ale co je vaše povolání? Co vám Pán Bůh dává na srdce? Že možná, kdyby děti přišly dnes po kázání a řekli, Pán Bůh mi vložil na srdce, abychom měli službu v našem sboru cukrové vaty. Budeme dělat zdarma cukrovou vatu pro všechny. Dobře, jak to můžeme spojit s evangeliem? Jak můžeme využít cukrovou vatu s tím, že budeme sdílet evangelium a možná budeme dělat cukrovou vatu zdarma, ale děti budou chodit a my jim tomu budeme dávat traktáty a chvála Pánu Bohu za to. Mě by to v životě nenapadlo, ale co je na tom špatného? Využít cukrovou vatu zdarma k tomu, že děti budou slyšet evangelium Pána Ježíše Krista. A tak přemýšlejte i tímto způsobem. Já potřebuji přemýšlet nejenom o tom, co už ve sboru děláme, jak lidi do toho zapojíme, ale jak vás Pán Bůh obdaroval. Co vám dal na srdce. Kde můžete pomoci tomuto sboru, aby rostl najednou směrem, o kterém ani nevěděl, že v něm může růst, protože Pán Bůh mu nedal toho člověka, kterého obdaroval tím, aby mohl tímto způsobem pomoci. Víte, kolik má hodin týden? Kdo to rychle spočítá, 24x7. My, co se občas podíváme na 168 hodin v České televizi, tak to víme, nemusíme to ani počítat. Týden má 168 hodin, bratři. Kolik z těch hodin minulý týden jste použili ke službě Kristu? A teď přichází ta otázka, čím budeme motivováni? Proč bych měl využít 5 minut nebo 5 hodin ze 168 hodin ke službě Kristu? Proč se mě kazatel zase příští týden zeptá? Protože tam bude další kázání? Proč se budu cítit provinile? Protože Bůh se dívá z nebe jako Zeus a když nebudeme sloužit, tak bude házet blesky z nebe. A bude vás trestat nemocem a bude vás trestat utrpením. A my budeme chodit po tomhle světě a budeme se bát. A Bůh mě potrestá. Co je ta motivace? A ta motivace, s kterou přichází písmo, ta motivace, s kterou přichází apoštol Pavel, je charakter samotného Boha. To je, čím má být Timotej motivován. A ten důvod, proč Timotej potřebuje být motivován charakterem samotného Boha, je, protože Timotej potřebuje povzbuzení. Je uprostřed těžkostí, v Efezu ho moc lidí nemá rádo, v Efezu jdou lidi zvenku i zevnitř proti němu. Timotej by to rád vzdal, rád by to zabalil, rád by zvolil jednodušší cestu. A apoštol Pavel to ví a proto ho motivuje ničím menším než charakterem samotného Boha. A zbožný muž je znám tím, že je věrný Kristu. A Kristus je nejvyšší motivací zbožného muže. Proč děláš to, co děláš? Proč jsi zakazatelnou? Proč sloužíš? Proč jsi včera přišel vytřít sbor? Proč děláš dětský klub? Protože Kristus. Proč ty věci děláš, když je to těžké? Proč jdeš evangelizovat a lidé si ty vysmívají a ty tam jdeš za 14 dní znova? Protože Kristus. Víte, bylo to zajímavé. A když jsme byli s bratřími evangelizovat, tak jeden z bratří říká, víš, já to nedělám kvůli tobě, kazateli. Já to nedělám ani kvůli kuřimskému sboru. Já to dělám kvůli Kristu. Kristus mě zachránil. Kristus mě vykoupil. A on mě vykoupil z tolika věcí a odpustil mi všechny moje hříchy. To je ta moje motivace. Já ho miluju a chci, aby ostatní ho motivovali. A všimněte si, že tou motivací je Kristus v první řadě, Mesiáš Ježíš. Je to Kristus, který před Pontiem Pilátem dosvědčil dobré vyznání víry. To je to, co Pavel říká Timoteovi. My jsme před malou chvíli viděli Pavla, jak říká Timoteovi, aby Timoteus dosvědčil dobré vyznání víry na základě těch věcí, které se odehrály. A nyní mu dává příklad Krista, který před Pontiem Pilátem dosvědčil dobré vyznání. A to, co Pavel říká, je Timotej, já vím, že služba je těžká, já vím, že lidé jdou proti tobě, tví vlastní i zvenku, vím, že tě nenávidí, vím, že tebou pohrdají, vím, že na tebe hází hnůj, ale pamatuj na Krista. Kristus stál před Pontiem Pilátem a Kristus mohl zvolit jednodušší cestu. Kristus mohl zapřít, Kristus to mohl vzdát, Kristus se na to všechno mohl vykašlat a mohl dát jiné odpovědi, než ty odpovědi, které dal a mohl jít domů. Možná mohl být jenom zbičován, nemusel být ukřižován a mohl dožít jedinečný život na téhle zemi. Ten jediný problém, který by to mělo, by bylo, že zřešil, že nenaplnil Boží vůli, že nám nedovedl spasení, ale nemusel zemřít, kdyby myslel sám na sebe. mohl to zabalit, mohl se vysvobodit, mohl jít cestou nejmenšího odporu, ale neudělal to. A Timotej Ježíš svým životem dosvědčil dobré vyznání. Věděl, co ho čeká, když odpoví tak, jak odpoví. Věděl, co bude následovat, když bude pevně stát na těch věcech, které jsou, ale udělal to a Kristus je naší motivací. Nejenom v tom, že nás vykoupil, nejenom v tom, že nás zachránil, nejenom v tom, že nám odpustil naše hříchy, ale i v tom, že uprostřed opozice a uprostřed těžkostí to nezabalil. A on nám dá sílu jít tím stejným směrem. Zbožný muž za druhé je také znám tím, že je věrný Bohu Otci. A je to boží charakter, který je jeho další nejvyšší motivací. A my čteme o Bohu Otci. Za prvé čteme o jeho boží moci, která je nám motivací, která nás ohromně pozbuzuje. My čteme o Bohu, který dává všemu život. To je, kde Pavel motivuje Timoteje božím charakterem, konkrétně boží mocí. Přemýšleli jste někdy o tom? Bůh je Bohem, který dává všemu život. Ta první věc je, že Bůh je stvořitelem. Na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi. Všechno živé má svůj život od Boha, který je zdrojem všeho živého. Ale za druhé také Bůh je udržovatelem. Bůh je Bohem, který dává život ve smyslu, že Bůh udržuje život všech. Skutky 17. kapitola 28. verš, neboť v něm žijeme, v něm se pohybujeme, v něm jsme. Bůh nejenom, že dává život, že je stvořitelem, nejenom, že je udržovatelem, ale také střeží život svých věrných. To je další aspekt, kde vidíme boží moc v tom smyslu, že dává všemu život. Žalm 37. 28. verš, neboť Hospodin miluje právo a neopouští své věrné, navěky je bude střežit. To je boží moc, to je boží moc, kterou on má, střeží nás, nemusíme se bát. Bohu nejsou jedno naše těžkosti, Bohu nejsou jedno naše utrpení. Bůh neopouští své věrné, ale navěky je střeží. A za čtvrté, když se díváme na boží moc, díváme se na Boha, který dává všemu život, tak my vidíme Boha, který křísí mrtvé. Dává všemu život a to se vztahuje i na ty, kteří již zemřeli. Smrtí, lidskou smrtí, boží moc dát život nekončí. Věděli jste to? Lazare, pojď ven a všichni mu říkají, pánu Ježíši, už je tam 4 dny, už je rozložený, už zapáchá a smrdí. Ale to Ježíše nezastaví a Lazar vychází ven. Když byl Ježíš ukřižován, otevřeli se hroby a lidé byli vzkříšeni. A lidé, kteří jsou nyní už, nebo těla lidí, kteří jsou v hrobě 2000 let, při tom finálním vzkříšení budou vzkříšena. To je, jakou Bůh má moc, to je ta boží moc. On křísí mrtvé a proto Pavel říká v listu Filipským 1.21, vždyť žít pro mne znamená Kristus a zemřít zisk. Smrtí to nekončí, Kristus mě skřísí, po smrti budu u něho. A je to ten Kristův charakter, ten boží charakter, který mě motivuje a motivuje mě v tom, abych sloužil až do smrti. Abych byl ochoten, stejně jako Kristus, jít a položit svůj život pro slávu Boha Otce. Proč? Protože vím, že budu vzkříšen. Protože vím, že smrt nemá moc nad mým tělem. Je to Bůh, který mě vzkřísí. A všimněte si toho dalšího, co Pavel píše. Boží nepřemožitelnosti. Pavel říká, Bohem, který dává všemu život, až do zjevení našeho Pána Ježíše Krista, které svým časem ukáže blahoslavený a jediný panovník. A my v té frázi, které svým časem ukáže blahoslavený jediný panovník, vidíme boží nepřemožitelnost. A v čem vidíme tu boží nepřemožitelnost? V té jistotě, se kterou je toto napsáno. Ve svůj čas Bůh ukáže nějaké věci. Je to neotřesitelné, je to nepřemožitelné, je to tak, jak je to napsané. Bůh ve svůj čas přivede Krista svět zpět a nikdo mu v tom nezabrání. On je nepřemožitelný. Skutky 17. kapitola 31. verš nám říkají, neboť Bůh ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem o tom poskytl důkaz tím, že jej zkřísil z mrtvých. Všimněte si, ustanovil den. Ten den je vytesán do kamene, je napsán nesmazatelným písmem do božího kalendáře. Satan, ani démoni, ani zlí lidé, ani tenhle ten politik, nebo tamhle ten politik, nebo tato organizace, nebo svobodní zednáři, nebo kdokoliv jiný na tomhle světě, nepřekazí boží plán. všechno se odehrává tak, jak on určil. On je nepřemožitelný. Kdo by se mu postavil? Proč to Pavel říká Timoteovi uprostřed opozice, ve které je? Timotej, lidé na tebe útočí, ale je to Bůh, který je nepřemožitelný. Je to Bůh, který ustanovil den. Je to Bůh, který ve svůj čas ukáže Krista. Nemusí se ničeho bát. A Pavel pokračuje dále, je nezadržitelný, nejenom, že mluví o boží moci, nejenom, že mluví o boží nepřemožitelnosti, ale mluví také o boží blahoslavenosti, které svým časem ukáže blahoslavený a jediný panovník. Co znamená blahoslavený? Co znamená, když boží slovo říká, Katko, jste blahoslavení? Co to znamená? To, co to znamená, je, že jsme radostní. To, co to znamená, je, že jsme spokojení. Radostní a spokojení ti, kteří, a Pán Ježíš pokračuje v těch svých blahoslavenstvích, ale zde čteme, že Bůh je blahoslavený, že Bůh je radostný, že Bůh je spokojený. Jak je možné, že Bůh je šťastný? Jak je možné, že Bůh je spokojený? Protože nikdo a nic nemůže zrušit a překazit jeho plán. Není to ohromné povzbuzení? Představte si to, jste Timotej, jste ve sboru, lidé vás nenávidí, kydají na vás hnůj, snaží se vás zbavit. Nebo jste apoštol Pavela, kamkoliv přijdete, vás lidé pronásledují a snaží se vás zahubit. Není nádherné vědět, že váš Bůh je blahoslaveným, spokojeným a šťastným Bohem, protože jeho plán se vždycky naplní. To je to, co mu dává radost. On ho uskutečnil a uskutečnil jako ke své slávě. A cokoliv se ve vašem životě děje, je součástí jeho plánu a my se z toho můžeme radovat. Ti, kteří znají Krista, ti, kteří věří Božímu evangeliu, ti, jejich hříchy jsou odpuštěni. Ti, kterým je připočtena Kristova spravedlnost, ti, kteří následují a poslouchají Krista, jsou blahoslaveni, ať už se kolem nich děje cokoliv. Protože jejich Bůh je blahoslavený, jejich Bůh je šťastný, jejich Bůh je spokojený. A je spokojený v první řadě se svým plánem, který přivádí ke konci. V Žalmu 2.12 my čteme, blahoslavení jsou všichni, kdo v něm hledají útočiště. Uprostřed zkoušek a všech nesnází budeme radostnými, spokojenými, když budeme hledat své útočiště u něj, když on bude tou naší pevnou skálou. Když se nebudeme bát lidí, když se nebudeme bát toho, co nám lidé mohou udělat, ale budeme se bát a budeme mít bázeň před svatým Bohem. A Pavel to zdůrazňuje také v boží svrchovanosti, když říká, jediný panovník, král kralujících a pán panující, že my vidíme boží nepřemožitelnost, boží blahoslavenost a nyní vidíme boží svrchovanost. Timotej je pouze jeden panovník, je pouze jeden král, je pouze jeden pán panujících. A to je pravděpodobně ten nejvíce posilující boží atribut, který nám může být dán uprostřed nejrůznějších složitých situací, složitého manželství, složité situace s dětmi. Když vás opustí manžel nebo manželka, když máte nějakou smrtelnou nemoc, není to právě boží svrchovanost, to, že je jeden panovník, jeden král a jeden pán panující, který má všechno ve svých rukou a že všechny věci napomáhají k dobrému těm, kteří ho milují. On má všechno pod kontrolou. Je stále na svém nebeském trůnu, Timotej. A uprostřed vaší služby, ať už je to služba dětem, služba lidem, kteří jsou mimo sbor, a služba vašemu nevěřícímu manželovi, a služba v zaměstnání, které je těžké. Není dobré vědět, že Bůh je stále na svém nebeském trůnu. Dneska se mi připálil oběd. Bůh je stále na svém nebeském trůnu. Dneska nepřišli lidé do sboru. Bůh je stále na svém nebeském trůnu. Už jsem 3 týdny nemocný. Bůh je stále na svém nebeském trůnu. Je jeden panovník, jeden král. A ten dělá věci tak, jak on uznal za vhodné. A dopouští věci v našich životech tak, jak uzná za vhodné. My nemusíme být úzkostliví, nemusíme být vyčerpaní, nemusíme být frustrovaní, když máme na paměti, že je jeden král a jeden panovník. A drazí v Kristu, tady je, co tento svrchovaný panovník říká i nám dnešního rána. Chcete trochu pozbuzení? Jste unavení? Nejradši byste to zabalili ve vaší službě? Nebo si možná říkáte, já nemám dost síly k tomu, abych dělal to, co mě Boží slovo volá, abych dělal. V Izajášovi ve 40. kapitole, 28. až 31. verši máte jedinečné povzbuzení, kterému potřebujete otevřít své uši, ale i své srdce. Hospodin panovník zaznamenává tato slova. Což to nevíš? Což pak si neslyšel, že věčný Bůh, Hospodin, stvořitel končin země, neochabne ani se neunaví. Jeho rozumnost je nevyzpytatelná. Unavenému dává sílu a bezmocného zahrnuje zdatností. Chlapci ochabnou a unaví se mládenci, vyčerpáním padají, ale ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se na křídlech jako orly, běží a neunaví se, chodí a neochabnou. Timotej, když budeš se spoléhat na svoji vlastní sílu a na svoji rozumnost, ochabneš, vzdáš to a utečeš. Timotej, když budeš stát před nějakou službou, ke které tě povolává Boží slovo a budeš přemýšlet o tom, jestli to zvládnu, tak vždycky ta odpověď bude, nezvládneš to, nemáš na to a nemáš nic, čím by si byl motivován, aby si šel a udělal to. A když si budeš připomínat ty věci, o kterých mluvíme, Boží svrchovanost, to, že Bůh tě má ve své ruce, to, že Bůh ti dá sílu, to, že Bůh tě zahrne zdatností, když budeš na něj očekávat, že tvé nohy nabydou nové síly a budeš se vznášet jako orel, že budeš běžet a sloužit a neunavíš se, to je pouze ze síly Boží. To není něco z nás. A lidé někdy přijdou a řeknou, tyjo, ty jsi kázal a ty jsi překládal a ty jsi dělal tady to a tamhle to a nejsi unavený a ta skutečnost je ano, ale hlavně ne, protože je to Bůh, který dává sílu, že? Můžete dělat dětský klub a na konci budete unavení, ale nebudete unavení, protože Bůh vám dává k tomu sílu. A můžete tady být v sobotu jediný, kdo uklízí celý tenhle ten velký sbor a budete unavení, ale nebudete unavení, protože Bůh vám dává sílu. A Bůh, nebo apoštol Pavel také zmiňuje Boží věčnost v 16. verši jako další motivaci k tomu, aby Timotej sloužil, aby následoval Krista, aby vytrval. A my čteme v 16. verši, že je to pouze Bůh, on jediný má nesmrtelnost. A v té době, ve které žil apoštol Pavel, v té době, ve které žil Timotej, tak se věřilo, že císař je Bohem, že císař má nesmrtelnost, že je to císař, který je svrchovaným Bohem, ale apoštol Pavel ukazuje Timoteovi, víš, Timotej, je pouze jeden, který je nesmrtelný. A tím není císař, který sedí v Římě na trůnu, tím je Hospodin Bůh, který sedí na nebeském trůnu. Nemáš se čeho bát. Nemáš se čeho bát. Je to on, který je nesmrtelný, je to on, který dává život, je to on, který vyměřil dny a hodiny našich životů, je to on jediný, který má nesmrtelnost. A nejenom, že v něm je nesmrtelnost, on také přebývá v nepřístupném světle. Jeho nikdo z lidí nespatřil a nemůže spatřit. A to samozřejmě mluví o Boží svatosti. A my častokrát přemýšlíme o Boží svatosti způsobem, Bůh je bezhříšný a to je to, co Boží svatost vyjadřuje. On je svatý, on je čistý, on je zářivý a to je to, co Boží svatost vyjadřuje. Ale já věřím o tom, že když Pavel nyní mluví o Boží svatosti, že to také z toho úhlu, že když Bůh je svatý, že Bůh nedělá chyby. Přemýšleli jste někdy o Boží svatosti tímto způsobem? Když Bůh je svatý, tak nedělá chyby. Nejenom, že nezřeší, ale nedělá chyby. Nedělá něco méně než dokonalého. A v čem nás pozbudí uprostřed naší služby Boží svatost? Jedna, že ji chceme také dělat svatě, chceme ji dělat k jeho slávě, ale když víme, že Bůh nedělá chyby, tak víme, že ta služba, do které nás povolal, ty duchovní dary, kterými nás obdaroval, že v tom neudělal chybu, že to udělal správně, že to udělal rozumně, že to udělal moudře a že cokoliv, co dělá i v našem životě, je naprosto bezchybné. Tak drazí v Kristu pro ty, kteří jsou ve službě, a to jste vy všichni. Pokud jste v Kristu, pokud jste nové stvoření, jste služebníci Boží. A pokud jste služebníci Boží, potom je pouze jeden zdroj síly. Není tím motivační kázání, není tím nějaké pozitivní hlášky, které si máme opakovat každý den, není to vaše síla, není to má síla, ten jediný zdroj síly je v Bohu. Důvěra jemu, porozumění jeho charakteru, který je základem, na kterém stojíme a také zdrojem naší síly. Je to Bůh, který nás povolal, je to Bůh, který nás posiluje, je to Bůh, který skrze naše životy jedná. Je to Bůh, který je naší nejvyšší motivací pro službu, ve které jsme. Je to tedy Bůh, u jehož nohou my musíme být. Je to Bůh, ke kterému my musíme vyhlížet a kterého potřebujeme prosit o to, aby nás posilnil. A tak, Pane Bože, Otče náš, za to tě prosíme i toho dnešního rána. Bože, prosíme tě o to, aby si nám ukázal, kde máme rezervy. Aby si nám ukázal, kde žijeme pro pozemské království a kde potřebujeme žít pro Boží království. Bože, prosíme tě o to, aby si nám ukázal, kde máme rezervy v tom sloužit ostatním křesťanům a lidem, kteří jsou kolem nás, abychom naplnili to, k čemu si nás povolal, abychom byli zdravými údy, které potom pomáhají celému tělu, aby bylo zdravé, kde si navzájem sloužíme. Bože, prosíme tě o to, aby si nám dal nejenom moudrost k tomu, jak využít 168 hodin příštího týdne, které snad s tvojí milostí jsou před námi, ale aby si nám pomohl také v tom být zodpovědnými a na základě našich znalostí a toho, co víme z tvého slova, tak žít. Prosíme tě o to, aby naše životy byly tvým Duchem svatým proměňovány. Abychom byli dobrými služebníky, abychom využili ústa a ruce a nohy a duchovní dary a talent, se kterým jsme se narodili, ke tvojí slávě. Aby více lidí mohlo slyšet o Kristu, aby více lidí mohlo být pozbuzeno, aby více lidí mohlo dorůstat do podoby Pána Ježíše Krista. Bože, jaké by to bylo, kdyby v našem fyzickém těle, tak jak zde každý jeden z nás sedíme, to byl pouze jeden orgán, který tam pracuje, který dělá všechno. To tělo by velice rychle zemřelo a bylo by velice nezdravé. Bože, děkujeme za to, že naší motivací není nějaké vydírání, není strach z toho, že budou létat blesky z nebe, není strach z toho, že nám dáš po hlavě, když nebudeme dělat to, co děláme, protože ty nejsi takový, jakou jsou lidé. Lidé někdy motivují tím, že manipulují, lidé někdy motivují tím, že vyhrožují. Lidé někdy motivují tím, že se hněvají a křičí a dupají, dokud se ty věci nestanou. Ale Bože, ty nás motivuješ sebou samotným, svojí láskou k nám, svojí službou, kterou jsi sloužil ty nám. Ty nás motivuješ svou obětí. Ty nás motivuješ svým charakterem, že se nemáme čeho bát, když jsme ve tvé ruce. A tak Bože, dej, ať to jsou věci, které jsou na naší mysli dnes a denně. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista.